Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме. За прагулы будуць адлічаць не толькі з універсітэтаў, але і з дзіцячых садкоў.
Кодекс уже давно принят. Другое дело, что мы, скажем так, да, мы тоже считали по наивности, что дошкольное образование к этому не относится.
Справа разгону презентации книги Павла Северынца «Листы з лесу» знайшла свой працяг у ААН.
Признаны виноваты судом Московского района у тем, что я принимал удел в проведении несанкционированного схода. Хотя на самом деле это был партийный сход в открытом формате.
Жыхар Гомельшины спрабуе отсудить у суседа частку своей земли.
Вызываю милицию, приезжает участковый. Участковый идет к нему, шепчется там. Через неделю пишут, при проверке ничего не обнаружено.
До гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Распачынаем нашу праграму «Кардыаграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін. Украінскі сцягі на Мінск-арэне забаранілі для зручнасці гледачоў. Нагадаю, што падчас канцэрту «Акіянавель» за мапаўцы вырывалі ў гледачоў жоўта-блакітныя сцягі. Юбілейны канцэрт культавага украінскага гурта прайшоў увечары 21 лістапада на Мінск-арэне і сабраў аншлаг. Намеснік генеральнага дырэктара спартовага комплекса «Мінск-арэна» Мікалай Сергіенко ў каментары «Белапан» заявіў, што ў іх забароне на правядзенне мітынгаў і маніфестацый. Цытуем, калі б у гледачоў былі сцягі іншых дзяржаў, маглі б адбыцца розныя палітычныя акцыі, але сцягі ахова прапаноўвала здаць у камеру захоўвання, кажа Сергіенка. Таксама высветлілася, што адміністрацыя Мінск-арэны узгадняла з украінскім гуртом, каб яны не спявалі пэўныя песні. Рашэнне не пускаць людзей са сцягамі Украіны на Мінск-арэну было прынята ўправленнем унутраных спраў Мінскага гарвыканкама. Тым часам Міністэрства замежных спраў Беларусі і Украіны абмеркавалі скандал у Твітары. Прэс-сакратар украінскага ведам Яўген Перабесін спытаў у калег з Беларусі, прычым на беларускай мове. Калегі, гэта нармальна, няўжо украінскі сцягі забаронены ў Беларусі? Наш МЗС адказаў наступным чынам і таксама па-беларуску. Па дадзеных муз, калі на канцэрце аншлаг, тое самае было б і з іншымі сцягамі, калі б не заміналі гледачам. Любіць у нас акіян Эльзы, адказаў беларускі МЗС. На што украінскі бок адказаў, што не могуць сябе ўявіць, каб міліцыянеры з таким же азвярэннем і непавагай паводзілі сябе з беларускім сцягам. Тым часам некаторыя з аматараў гурта «Акіяна Эльзы», які не змаглі пранесці на канцэрт жоўта-блакітныя сцягі, ўжо рыхтуюць скаргу на дзеянні міліцыі.
Праграма «Кардыяграма».
Палітвязню Мікалаю Дзядку пагражае дадатковы год зняволення. Яго падазраюць у парушэнні рэжыма ўтрымання ў магілёўскай турме і накіроўваць на судова-псіхалагічную экспертызу. Мікалаю Дзядку абвясцілі, што на яго ўжо заведзеная крымінальная справа за парушэнне умоў адбыцця зняволення. У лютым актывіст анархісцкага руху Мікалай Дзядок мусіў выйсці на волю. У яго заканчваўся тэрмін 4,5 года. Паводле звестак жонкі палітвязня, Мікалая на час следства перавядуць у турэмны следчы ізалятар, а таксама хутка яго чакае экспертыза. Жонка мяркуе, што крымінальная справа на яе мужа заведзена, каб не даць яму выйсці з турмы да прэзідэнцкіх выбараў 2015 году.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Зняволены праваабаронца Андрэй Бандарэнка сам папрасіўся ў ШИЗАМ. 12 лістапада яго на 2 месяцы перавялі ў штрафны ізалятар Бабруйскай калоніі. Бацька асуджанага Валеры Бандарэнка заяву аб пераводзе праваабаронца напісаў пра гэта наступнае. Паколькі было некалькі выпадкаў, якія маглі перарасці ў канфлікт, што натуральна прывело б да парушэння з боку Андрэя. Каб пазбегнуць гэтага, ён напісаў заяву, каб яго перавялі ў камеру ШИЗАМ. Паводле распараджэння начальніка калоніі, ён будзе знаходзіцца там 2 месяцы, распавёў Валеры Бандарэнка. Раней стала вядома, што адказ на правакацыі супраць яго Андрэй Бандарэнка абвясціў галадоўку. Пасля пераводу ў ШИЗА праваабаронца спыніў галадоўку. Для яго прымаюць перадачы, адзначыў батька палітв'язня. А ми пакуль перерываемся на музычну паузу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін.
Праграма «Кардыяграма».
І мы працягваем агляд праваабарончых навін. Гомельскую журналістку ў Расіі 2 гадзіны апытвалі невядомы ў цывільным. 24 лістапада расійскія памежнікі затрымалі беларускую незалежную журналістку Ларысу Шчыракову, яе кіроўцу Кастуся Жукоўскага. Журналістка здымала на відэакамеру матэрыял, як Расія абмяжоўвае транзіт экспарту з Беларусі. Спачатку журналістка здымала на беларуска-расійскай мяжы ў Добрыжскім раёне, а потым праводзіла здымкі на тэрыторыі Расіі. Там журналістка здымала на відэа грузавікі, якія рухаюцца з Беларусі. У каментары Белапан Шчыракова распавяла, што спярша яе спынілі расійскія памежнікі. Яны заявілі, што журналістка нібыта зняла на відэа супрацоўніка ФСБ, а чаго рабіць нельга. Па яе ж словах, яны здымалі толькі грузавікі, прычым усяго 9 секунд. Потым з журналісткай размаўлялі невядомыя ў цывільным, якія не прадставіліся, і іх цікавіла, з якой мэтай журналістка вядзе здымкі. Яны распыталі спадарню Ларысу 2 гадзіны, ішоў допыт, і папрасілі выдаліць з відэакамеры кадры, якія ім не спадабаліся. Потым журналістку адпусцілі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
За раздачу улётак былога палітвязня з Наваполацка Андрэя Гайдукова судзілі на 10 сутак арышту. Суд над актывістам прайшоў у аўторак у Полацку. Суддзя Уладзімір Бясецкі пакараў яго за раздачу напярэдадні улётак з інфармацыяй пра беларускіх палітвязняў. Тэрмін зняволення пачынаецца з часу задрывання Гайдукова, якое адбылося 24 лістапада. А я нагадаю, што Андрэй Гайдуков быў асуджаны на 1,5 года калоніі агульнага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у спробе ўстанаўлення кантактаў з супрацоўнікам замежнай спецслужбы без прыкметаў здрады дзяржаве. На волю палітвязень выйшаў сёлета ў траўні. А мы пакуль перарываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем нашыя тэмы. Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч, мы працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма». Актывіст апазіцыі з кампаніі «Гавары праўды» Павел Вінаградаў, вядомы частымі затрыманнямі і суткамі арышту, вырашыў з'ехаць з Мінска. Бо яму пагражаюць паставіць на ўлік у лячэбна-працоўны прафілакторы. Актывіст ужо мае 3 адміністрацыйны арышты за стан алкагольнага ап'янення. Цяпер яны абскарджваюцца. Аднак у пазітыўны для сябе вынік Вінаградаў не верыць. У выніку праваахоўнікі змогуць атрымаць магчымасць адправіць Наградова на медицинское обследование, а потом отправить у лечебно-працовной профилактории. И после первого ж протокола за пьянку активист в Огле может стать клиентом этой медицинско-поправшей установы. Про причины своего выезда со столицы Павел Виноградов рассказал нашему радую ему и передаю слово.
У меня есть уже 3 приговора за пьянку. Сейчас все они обжалуются. 27 числа, я думаю, вступит в силу один из приговоров. После 3 приговоров за пьянку менты имеют право меня вести на комиссию, дабы там меня признали хроническим алкоголиком, то есть больным человеком. Я думаю, откровенно говоря, что там меня признают алкоголиком, несмотря на то, что это не суд, а там как бы врачи. Ну, как говорится, мы все прекрасно понимаем. Там, я думаю, меня признают алкоголиком. После этого будет у меня, скажем так, одна жизнь. После этого достаточно одного протокола за пьянку, чтобы по решению суда отправить меня в ЛТП. Либерализации не предвидится, поэтому я думаю, что на президентские выборы меня такие захотят спрятать, скажем так, куда только можно. И дабы этого не случилось, я принял решение переехать из города Минска в город Березино.
Нагадаю, што гэта не першая спроба з боку ўладаў ціснуць на актывістаў такім чынам. Праз лячэбна-працоўныя прафілакторыі праходзіў былы палітвязень Васіль Парфянкоў. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу. Не пераключайцеся.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё. Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Комиссия віце-прем'єра Беларусі Анатолія Тузіка по адукації напужала батьків дошколят не тільки худкой перспективи повищення оплати за садки, але й тим, що за 30-денну відсутність у садку дитинка можна буде відлічити садкам. Коли у столиці чи обласних центрах садки переповнені, то інакше ситуація виглядає у малих городах. Там групи недоукомплектовані. Нововведення обурає не тільки батьків, але й вихователів. Більш подробязно розповіді наша журналістка.
Віце-прем'єр Анатоль Тозік каже, що дітей, які не навідують садок більш за місяць, без причини, треба виключати. Після заяви віце-прем'єра батьків у садках і справді почали попереджувати об наступствах прогулів. Насуперек тому, що у кодексі об адукації такого пункту нема. У дитячому садку номер 227 Мінська кажуть, що давно попереджують батьків об можливому виключенні дитяти за прогули, ще з минулого року.
У нас все це говорено в уставі, згласно, кожна причина розглядається. Является ли она веской причиной для того, чтобы такое сделать? Пока что таких причин не было и пока что таких пропусков не было.
А вот еще одна загадчица столичным садком каже, что тлумачение кодекса об адукации, а миновито пункт про выключение из установы, яны завсюды трактовали у относинах до ВНУ, до училища, але нияк не до садков, и оказывается, были неправые.
Кодекс уже давно принят. Другое дело, что мы, скажем так, да, мы тоже считали по наивности, что дошкольное образование к этому не относится. Министерство образования в начале этого года каждому, ну, по крайней мере, нам в район так точно, разослало разъяснение трактовки вот этого всего.
Загадчица каже, что теперь яны разом с бухгалтерами да выхователями ведут улик детей.
И теперь, получается, да, и медикам проблема, потому что теперь родители в любом случае, если они хотят, чтобы считалась уважительная причина, они должны будут к врачам зафиксировать случай обращения какой-то. Нам, собственно говоря, тоже лишние писанина, вот эти вот справки и все остальное прочее выяснять и просчитывать.
У дитячому садку номер 1 города Пинска лічать, что выключать дитя с садка за прогулы нельга.
У нас такого случая не было, чтобы вот только без уважительной причины они не водили целый месяц ребенка. Но обязательно то ли какие-то выходные у родителей, или же болезни. Или отпуск у ребенка, у родителей бывает целый месяц.
Выхователи да загадчицы садков с такой новой трактовкой кодекса не сгодные и цалком на боку батьков. Як можно выключить дитя с садка?
Ну, как считать уважительной причиной? Мама сидит в декретном отпуске, например, да, с младшим. Ей сегодня они проспали, она не повела. Как, уважительная причина или нет? Мы считали, что декретный отпуск – это уважительная причина. Нам разъяснили, нет, если мама может сидеть в декретном отпуске, может не водить ребенка, почему она занимает место того, кому нужен непосредственно детский.
Загадчыца мінскага садка каже, што заўсёды можна знайсці апраўданне ў кожнай сітуацыі і зыходзіць з жыццёвых рэалій. Сёння бацькі могуць не вадзіць дзіця ў сад, а што будзе заўтра, ніхто не ведае. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
А мы пакуль перерываемся на музычную паузу, пасля якой перанесемся у Берасці і даведаемся там пра ноу-хау, якое адбываецца таксама ў адукацыі. Каб патрапіць у гімназію, школьнікі мусяць пакінуць свае адбіткі пальцаў. Больш падрабязна даведаемся неўзабаве.
Праграма «Кардыяграма».
З вами Ольга Міцкевіч, мы працягваем нашы тэмы. Адбіткі пальцаў у Беларусі асацыююцца, хутчэй усяго, перадусім з супрацьпраўным прымусам дзяржавы іх здаваць. Шматразовымі міліцыянты спецыяльнымі прыладамі наведваліся ў госці да палітычных актывістаў, каб унесці іх на адбіткі ў картатэку. А вось у адной з брэсцкіх гімназій адбіткі пальцаў вучняў вырашылі сканаваць. І на гэтай падставе прапускаць або не прапускаць іх у школу. Про ситуацию у 4-й гимназии Бреста расповеди наш корреспондент, яким, ну, распытал про директора этой гимназии, этой научальной установы, насколько такое решение администрации гимназии правомерное.
Інформація про нову пропускну систему гімназії номер 4 Бреста з'явилася 19 листопада. Адміністрація запевнює, що гэта мера безпеки, якая дозволить обмежувати доступ непожаданих особ. Ноу-хау прийшлося не до сподоби некоторым батькам. 20 чоловік написали колективну скаргу керівнику Брестського гарвиконкама і у прокуратуру. Директор навчальної установи Олена Шкулепа повідомила Єврорадіо, що система ще навіть не працювала у тестовому режимі. Її запускали тільки одной, щоб перевірити, чи увогуле вона працює. працює. Однак відбитки пальця у некоторых дзяцей сапраўды адсканавалі.
Система не введена, потому что мы даже не можем ее пробировать. То сканирование, после которого началась буча, это было сканирование, когда было сказано, дети, кто согласен и кто не против, да, отсканировать свои отпечатки, мы хотим опробировать систему. Нам надо было хотя бы 100 детей и 100, ну, плюс работников, которые пошли на эту систему, чтобы ее опробировать. Мы ее уже неделю не запускаем, потому что возникли вопросы.
Абуранасць некаторых бацькоў жанчыну здзіўляе, бо рашэнне аб новай сістэме бяспекі было прынятае саветам гімназіі разам з бацькамі. Пра калектыўную скаргу да кіраўніцтва горада і праваахоўнікаў Алена Шкуле падаведалася ўжо з інтэрнэта, а пра яе змест увогуле пакуль нічога не ведае. Нагоды для хвалявання ў дырэктар гімназіі не бачыць. Сканаванне пальцаў – пілотны праект, які ўведзены з верасня і ў некаторых іншых школах краіны.
Рассматривались различные варианты. Вы прекрасно понимаете, что мы живем в 21 веке. И сегодня вопрос сканирования – это не ноу-хау, которое мы вдруг предложили здесь. Это один из наиболее удобных вариантов. Мы просчитывали и с представителями компании, которые поставляют эту систему, и, в общем-то, оговаривали, решали, как удобнее. Карточка – все-таки это дети, которые могут их терять, которые могут их забывать. Палец – это то, что не потеряешь и не забудешь.
Усталяваные турникеты предугледживают пропуск и прозасобистые картки. У яким же выгляде система кончаткова запрацуя, вырашится в худким часе на адмысловым батьковским сходе. Покуль же у фойе гимназии витается и развитывается с нами бабуля-вахтер. Михай Сельин, Виталь Зыблюк, Еврорадио.
А я нагадаю, што сканаванне адбіткаў пальцаў непаўнагадовых можа адбывацца толькі са згоды бацькоў. У тэорыі такое сканаванне нічым не адрозніваецца ад традыцыйнай дактыласкапіі з чарніламі і валікамі. А паводле заканадаўства Рэспублікі Беларусь адбіткі пальцаў абавязкова мусяць здаваць прызыўнікі ва ўзброеныя сілы і тыя, хто рыхтуецца праходзіць альтэрнатыўную службу. Яшчэ падлягаюць абавязковай дактыласкапіі грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія праходзяць ваенную службу ў дзяржаўных органах і вайсковых формованиях Республики Беларусь. Для інших громадян дактилоскопія справа абсолютно доброахвотная. А мы пакуль перерываемся на музычную паузу. Жыхар Гомеля судзіцца са сваім суседам за 50 квадратных метраў зямлі на вясковым участку. Шматгадовае суседскае супрацьстаянне бярэ пачатак у 2010 годзе. Сусед Гамельчука займаецца перафарбоўкай і рамонтам машын. З-за такога бізнеса не толькі смярдзіць фарбай у вясковай хаце, але і спакою няма ад плыну машын. Як мы высветлілі, дзейнасць па перафарбоўцы машын незаконна, але міліцыя на гэта не звяртае ўвагі. Чаму, даведаемся з нашай рубрыкі «Самаабарона».
Жыхар Гомельшчыны безвынікова спрабуе адсудзіць у суседа частку сваёй зямлі. Владзімір Макарэнка ўпэўнены, што ў судах суседу дапамагаюць сувязі. Шматгадовае суседскае супрацьстаянне бярэ пачатак у 2010 годзе. Менавіта тады Владзімір Макарэнка набыў і зарэгістраваў участак у вёсцы Яроміна, што за 5 кіламетраў ад Гомеля. Да суда дайшла справа, калі новы ўласнік паставіў плот на мяжы ўчасткаў. Сусед паскардзіўся на тое, што агароджа перашкаджае яму заязджаць у гараж. Першы суд сусед прайграў, аднак сітуацыя кардынальна змянілася, калі ён вырашыў абскардзіць рашэнне папярэдняй інстанцыі у Гомельскім абласным судзе. Суддзя абскарджанне задаволіў, і яго рашэннем Макарэнка пазбавіўся і плота, і кавалку зямлі, на якім ён месціўся. Амаль 50 квадратных метраў зямлі перайшлі ў маёмасць суседа. Па словах Уладзіміра Макарэнкі, з дакументамі ў яго праблемаў няма, аднак абскардзіць рашэнне на сваю карысць у мужчыны не атрымліваецца.
Ну, а што, какія там нюансы? Там у него, понимаете, у него связи везде кругом. То есть оброс связи и везде у него подвязки. Брат работает в ОД Гомельского исполкома там. Занимает какую-то высокую должность, насколько я знаю, там курирует милицию по всей Гомельской области. Насколько я наслышан, но не знаю, правда это или неправда, но слышал такое.
По словах Макарэнкі, установка плоту была вымушанной мерой. Конфликтные ситуации пачалі ўзнікаць, калі ён даведаўся пра род заняткаў свайго суседа – фарбаванне аўтамабіляў. Праз пах фарбы суседняга ўчастку немагчыма было знаходзіцца на сваім. Макарэнка прапанаваў аўтамайстру прыпыніць рамонты, але нявыгадную для бізнесу прапанову той адхіліў. Знайсці кампраміс у суседзяў не атрымалася. Плот жа сапраўды часова перашкодзіў заезду ў гараж аўтамабіляў для рамонту. Макарэнка дадае, што сусед інвалід другой групы і па законе увогуле не мае права працаваць. Да факту незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці была спроба прыцягнуць увагу праваахоўнікаў, але нават маючы доказы, у Макарэнкі гэтага не атрымалася.
Вызываю міліцыю, прыязджаюць участковыя. Ну, соответственно, у меня фотографии тут ионных ремонтных машин. Участковому даю фотографию. Участковый идет к нему, шепчется там. Через неделю пишут при проверке, ничего не обнаружено. Якобы я вру и якобы я лгу. Меня уже это, знаете, достало все.
Макаренко признается, что единая надея добиться справедливости – дойти до Верховного суда. Мужчина сподеется, что по замежам в области связи у соседского брата будет недостатково. Протяг и подробязности этой истории слухайте в одной из наступных программ «Кардиограмма». Миха Селин – специально для программы «Кардиограмма».
Громадський активіст з Бреста Уан домогся признання порушення Білоруссю своїх правов. Історія мала місце аж 7 років тому. Були політв'язні, відомий політик Павел Сіверініс презентував у Бресті свою книгу «Листи з лісу» про те, як відбував покарання хімії у глухої вісці Малої Сітну, лясах Вітівщини. Тоді презентацію спинили міліціянти, вибивши двері офіса, де проходила ось гетя презентація, поклавши удільників мероприємства, так би мовити, тварому подлогу. У посторонок тоді потрапило майже 30 чоловік. Павел Сіверініс затримався у Бресті на кілька суток. Історія гетя, як висвітлилося, знайшла свій протяг УААН. Більш подробязно у нашій рубриці «Ти можеш».
Жыхар Брэста выиграў справу УААН супраць Беларусі. Камітэт па правах чалавека ААН установіў парушэнне права актывіста партыі БНФ Сергія Лазенкі на мірны сход і атрыманне інфармацыі. Сергій Лазенка быў затрыманы і прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці ў далёкім 2007 годзе. Падчас брэсцкай прэзентацыі кнігі Паўла Сіверынца «Лісты з лесу» у памяшканні ўварваліся міліцыянты і затрымалі ўсіх прысутных.
Я был признан виноватым судом Московского района у тем, что я принимал удел в проведении несанкционированного схода. Хотя на самом деле это был партийный сход в открытом формате, где кроме активистов партии БНФ присутствовали просто громадяне, яким было цікаво встреча с Павлом Сіверінцем.
Згадывая Сергей Лазенко подеи 7-годовой давнины. Фактично, партиец был притягнутый до отказности за партийный сход у помешкани, якое на той час арендовала брестская филия партии БНФ. Однако всю абсурдность ситуации не углядел ни суд, який примал решение, ни наступные судовые инстанции, якие разглядали скарги громадянского активиста. Протягивая Сергей Лазенко.
В вынику я звернулся у комитета ААН по правах человека, який прас 7 год встал на мой бок в осядинной инстанции и потребовал от улады в Беларуси принять меры, как больше таких решений у нас не отбывалося в нашей країні. Хотя я думаю, что это потребование в нашей країні для наших уладов это пройдет как бы мимо их. Ось это такие эфемерные речи для них, как комитет и как сами правы человека.
У 2007 году Сергей Лазенко был оштрафован на две базовые величины, на той же час 69 тысяч белорусских рублей. Теперь потребовать компенсации он не будет, бо говорка идет не про такую уже принциповую сумму. Молодый человек признается, что его задоволило просто пробачение. До речи, затримание на презентации книги «Листы из лесу» на той час было одним из самых массовых у Бресте. У посторонок милиции трапили 28 человек, на 15 из них были складены административные протоколы. Не усім тады пошчастило отримать штраф. Павлу Сіверінцу и мясцовому активисту Андрею Шаренду присудили несколько суток административного арешту. Антирекорд по колькасці затриманых пратрымаўся да лета 2011 года, калі па краіне праходзілі так званыя маўклівыя акцыі. Ліза Кучаравая спецыяльна для праграмы «Кардыаграма».
Гэта было ўсё, што мы для вас падрыхтавалі на гэтым тыдні. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыаграма». З вамі апошнюю гадзіну працавала Вольга Міцкевіч. Калі у вас ёсць праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрынь info@evrorado.fm з пазнакай «Праграма «Кардыаграма». І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашай праграме. Пачуемся.
Праграма «Кардыаграма» у тваім рытме пра твае праблемы.